Dëgjuesën nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Mahir Elçani dhe un Valona Tila. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Presidentja Yahya Aga takon shefin e ULEKS-it, kërkon zbardhje në rastit Limaj. Serbët nuk do të kthehen në institucionet e Kosovës, thot Gjuriç. Lista me emërtimet e rrugëve, ku përfshihet edhe ajo me emrin Slobodan Milošević, është kthyer për shqyrtim në komunën e Ranilukut. I dyshuari për vrasjen e Njemcovit thuhet se ka pranuar fajësinë pasi është torturuar. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova duhet të braktisë të djathtën dhe të kthehet ka socialdemokracia e cila do të garanton të zhvillimin e saj ekonomik, ka thënë sot ish lideri lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti. Gjatë debatit fol hapur të organizuar nga lëvizja fol, Kurti ka thënë se dy republikat e deritashme të Kosovës, ajo e para luftës dhe kjo e pas luftës, nuk kanë sjellë zhvillim por vetëm ndarje. Andaj, si pas ti, tani është koha për Republikën e Tretë. Për më shumë hollësi nga ky debat, dëgjojmë Zjadin Gashin.
Kosovës i duhet një Republikë e Tretë e cila do të ndërtohej mbi socialdemokracinë, ka deklaruar sot në Prishtinë ish lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Këto komente ai ka bërë gjatë një debati të organizuar nga Lëvizja Fol. Sipas Kurtit, dy republikat e deritashme, ajo e para luftës dhe republika aktuale, kanë krijuar vetëm ndarje në mes të qytetarëve dhe komunave. Për 15 vjet, ka theksuar Albin Kurti, populli i Kosovës i provoi qeverit e djata dhe tash po detyrohet të ikë nga vendi ose të protestojnë kundër qeverisë. Duhet provuar socialdemokracia, duhet provuar një qeveri e majtë. Republika e Tretë bëhet përmes socialdemokracisë, demokracisë, ka theksuar Kurti.
Zhvillimi duhet bëhet kryefjala e kursit të ri shtetëror. Përderisa kjo nuk ndodh, ne do të vazhdojmë të jetojmë në këtë republikën e dytë, në të cilën ekonomia është dominuar prej privatizimeve dhe nepotizmit. Pra, republikën e tretë ne e shohim si republikë për zhvillim dhe në të njëjtën kohë ne e shohim si republikë në të cilën definohen disa parime të reja, duhet t'i kthehemi vetvetes në kuptimin e zhvillimit dhe të sovranizimit.
Varfëria dhe papunësia në Kosovë, sipas Albin Kurtit, janë pasojë orientimit dhe modelit të gabuar ekonomik. Në vijim ai ka folur edhe për dialogun në nivelin e lartë politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ky dialog sipas Kurtit nuk po sjell rezultate, por po i thellon ndarjet e brendshme në Kosovë. Andaj në vend të këtij modeli të dialogut me Serbinë, Kurti ka theksuar se duhet të vendoset një dialog ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve lokal.
Ne kemi nevojë për dialog me Serbët e Kosovës për zhvillim të përgjithshëm e të qëndrueshëm dhe për barazi për secilin. Dialog që është i hapur e demokratik e jo i mbyllur e diplomatik sikur sa në Bruksel në Serbi. Dialogu aktual është dialog prej lart me marrëveshje që do të dështojmë të poshtë. Ne kemi nevojë për dialog e marrëveshje prej poshtë.
Në këtë debat, Albin Kurti ka ritheksuar se lëvizja vetëvendosje nuk do ta votoj themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës që pritet të procedohet javët e ardhme për miratim në kuvendin e Kosovës, ndërkaq lidhur me shqetësimet e shprehura nga krerët e partive të koalicionit qeverisës se nëse këtë gjykatë nuk e themelon kuvendi i Kosovës, atëherë atë do ta themeloj Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Kurti ka thënë se këto nuk qëndrojnë, pasi që sipas tij Këshilli Sigurimit nuk do të merret me formimin e kësaj gjykate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parlamenti Evropian ka miratuar sot rezolutën për Kosovën të hartuar nga raportuesja për Kosovën e këtij institucioni Ulrike Lunacek. Rezoluta ndër të tjera u bën thirrje pesë vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta bëjnë një gjë të tillë. Detajet nga Augustin Palukaj.
Parlamenti Evropian ka miratuar sot në Strasburg rezolutën për Kosovën, me të cilën edhe një herë u bëhet ftesë pesë shteteve të Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë një gjë të tillë, ndërkohë që bën thirrje edhe për Komisionin Evropian dhe Kosovën që të avancojnë me dialogun për liberalizimin e vizave. Rezoluta është miratuar me mbështetje të madhe në Parlamentin Evropian pas debatit që u zhvillua rreth Kosovës, por edhe për raportet për vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Në debat mori pjesë edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për fuqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn, i cili paralajmëroi se do të ketë avancim në përgatitjet për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, që sipas Hahnit do të jetë një hap i ri në raportet në mes të Kosovës dhe BE-s. Ulrike Lunacek, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian, një herësh edhe zëvendës kryetare e Parlamentit, e cila edhe kishte përpiluar raportin për Kosovën, shprehu kënaqësinë e saj pas votimit duke thënë se Parlamenti Evropian edhe një herë po mbështet përparimin e Kosovës dhe angazhimin e BE-s për të ndihmuar këtë shtet të ri. Lunacek sidomos shprehu kënaqësinë për faktin se edhe një herë pati mbështetje të mjaftueshme për të bërë ftesë pas shteteve, siç tha ajo, kokë forte që rezistojnë të njohin në pavarësinë e Kosovës që ta bëjnë një gjë të tillë. Por rezoluta për Kosovën i bën shtesë autoriteteve të Kosovës po ashtu që të ketë rezultate konkrete në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në reforma të sistemit të drejtësisë, në respektimin e lirisë shprehjes, ndërkohë që bën shtesë edhe për miratimin sa më të shpejtë të ndryshimeve të ligjeve që do të mundësonin nisjen e punës së gjykatës speciale. Po ashtu edhe Kosovës, edhe Serbisë u është bërë shtesë që të vazhdojnë procesin e normalizimit të raporteve, sidomos të angazhohen në implementimin e të gjitha marrëveshjeve që kanë arritur deri më tash në dialogun në Bruksel. Sa i përket të Serbisë, Serbisë po ashtu i është bërë shtesë që të hapë edhe arkivat e ish armatës Jugoslave dhe të ish shërbimit të zbulimit Jugoslav edhe për qytetarët e vendeve fqinje. Serbia është lavdëruar për përparimin që ka arritur në reforma, por është kritikuar për raportet e saj me Rusinë dhe i është bërë shtesë që qëndrimet rreth politikës së jashtme të dakordojnë me politikën e Bashkimit Evropian, ku Serbia synon të antarësohet. Për Maqedoninë, deputetët e Parlamentit Evropian me rezolutë kanë shprehur edhe një herë shqetësimin e tyre për faktin se ky shtet po mbetet i bllokuar në procesin e integrimeve evropiane, por edhe për situatën e brendshme në këtë shtet, e cila është e vrisht, sidomos pas skandalit të fundit që ka ndodhur në këtë shtet. Rezolutat e Parlamentit Evropian nuk kanë ndonjë obligim ligjor për shtetet anëtare, mirë po qëndrimet e shprehura në këto rezoluta janë në porosi shumë e rëndësishme politike. Prandaj edhe të gjithë raportuesit që kanë përgatitur raportet me fjalë që sot janë miratuar në formën e rezolutave parlamentare, kanë shprehur kënaqësim për mbështetjen që kanë fituar në këto rezoluta. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kuvendi të komunës Rani Lugut i është kthyer në rishqyrtim nga ana e kryetarit të kësaj komune lista me emërtimin e rrugëve të kësaj komune. Në listën e emërtimeve është edhe emri i Slobodan Miloševićit. Gjithashtu në komunën e Rani Lugut në një rrugë është vendosur tabela me emrin e Draža Mihajlovićit, udhëheqësit çetnik në luftën e dytë botërore. Zyrtarët komunal thonë se për emrat e rrugëve do të vendoset me votat shumicë në kuvend. Qytetarët e Rani Lugut ndërkaq kanë mendime të ndryshme për këto emërtime. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e Bekim Bislimit.
Tabela me emërtimin e Slobodan Miloševićit për njërën nga rrugët e komunës Rani Lugut nuk qëndron në rrugë për të cilën ishte miratuar kjo emërtim nga kuvendi komunës Rani Lugut. Kjo për faktin se miratimi dhe vendimi kuvendi të komunës Rani Lugut nuk ka hyrë në fuqi për shkak sekretari kësaj komune Gradi Mirmikić, listën me emërtime për rrugët në këtë komunë e ka kthyer për rishqyrtim në kuvendin e kësaj komune, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë Saša Aleksić, kryetari kuvendit të komunës Rani Lugut.
Ta odluka je vraćena na ponovo razmatranje koje će skupština razmatrati krajem ovog meseca.
Ai vendim është kthyer në shqyrtim të sërishëm dhe kuvendi do ta shqyrtojë atë në fund të këtij muaji, tha Aleksić. Miloševiç ishte akuzuar nga tribunali ndërkombëtar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për rolin e tij gjatë luftës në Kosovë, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë gjatë viteve të 90-ta. Miloševiç është gjetur i vdekur në qendrën e paraburgimit në gjykatën e Hagës me 11 mars 2006. Në anën tjetër, fshatin Ropotov të komunës së Ranillukut është vendosur një tabel me mbishkrimin rruga Generali Draža Mihajlović. Dragoljub Draža Mihajlović ka qenë organizator dhe ideolog i lëvizjes qetnike gjatë luftës së dytë botërore. Regjimi komunist i Jugosllavisë më njëherë pas luftës së dytë botërore akuzoi dhe dënoi Mihajlovićin për bashkëpunim me nazistët dhe për kryerje të operacioneve të spastrimit etnik ndaj popullatës jo serbe në Jugosllavi nga ana e njësive qetnike. Në vitin 1946 ai u ekzekutua në Beograd. Viteve të fundit në Serbi ka pasur tendenca për rehabilitimin e figurës së Draža Mihajlovićit, lidhur me atë se kush e ka vendosur këtë tabelë dhe kush e ka emërtuar këtë rrugë me emrin e ideologut qetnik. Aleksiç thotë se nuk ka një ori për këtë.
Danas svako može u bilo kojoj štampari da ode da odštampa šta mu je god drago i da postavi tamo gde hoće.
Sot gjithkush mund të shkojë në cilën do shtyp shkronjë, të shtyp çfarë ti do i qefi dhe ta vendos aty ku ka dëshirë, theksoi Aleksiç. Por është vullneti qytetarëve të kësaj komune emërtimi i rrugëve me emrat e Slobodan Miloševićit dhe Draža Mihajlovićit. Një qytetar serb nga Ranilluku i cili nuk deshi të identifikohej, tha se emërtimi i rrugëve është bërë në mënyrë ligjore.
To je skupština izglasala skupština Ranilluka i to sve u redu, nema šta to. To je bolja građana.
Këtë e ka miratuar kuvendi komunës së Ranillukut. Gjithçka është në rregull. Ky është vullneti i qytetarëve dhe nuk është e rëndësishme se si quhet cila do rrugë, tha qytetari serb. Ivan Arsić, po ashtu nga komuna e Ranillukut, vlerëson se emrat e historisë së vonshme të cilat kontestohen nga cili do komunitet nuk është mirë të vendosen si emërtim rrugësh.
Ne bi trebalo uopšte donositi imena ulica aktera koji su bili pre 15-20 godina.
Nuk do të duhej fare të vendosen për rrugë emrat e aktorëve të cilët kanë qenë para 15 apo 20 vjetëve. Duhet pritur të kalojë edhe një kohë caktuar dhe historia do të tregojë për ta, tha Arsić. Por çfarë do të ndodhë nëse shumica e këshilltarëve të kuvendit të komunës së Ranillukut edhe në shqyrtimin e sërishëm vendos që ta emërojë një rrugë me emrin e Slobodan Miloševićit në emër të zbatimit të vullnetit të qytetarëve? Aleksiç jep këtë përgjigje.
Ja sam u službi zakona da sprovodim zakon skupštine koje predstavljam.
Un jam në shërbim të ligjit dhe të zbatimit të ligjit të kuvendit që përfaqësoj. Un jam zgjedhur nga ana e popullit dhe jam zgjedhur nga ana e këshilltarëve komunal në pozitën e kryetarit të kuvendit. Prandaj vendimi i shumicës do të jetë përfundimtar, tha Aleksiç. Komuna e Ranillukut është krijuar gjatë procesit të decentralizimit të pushtetit qendror, të paraparë me planin e Marti Artisarit në bazë të të cilit të shpallur pavarësia e Kosovës. Kjo komunë aktualisht udhëhiqet nga përfaqësuesit e listës serbe. Për Radio në Evropë e Lirë nga Ranilluku, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë kërkojnë që pushimet tatimore për bizneset të hynë në fuqi sa më shpejt. Në të kundërtën, thonë ata, Kosova humb investitor të huaj. Ata kërkojnë që ligjet që i rregullojnë këto lehtësira për bizneset të procedohen në kuvendin e Kosovës urgjentisht. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pushimet tatimore për bizneset që investojnë një shumë të konsiderueshme dhe gjenerojnë vende të reja të punës në Kosovë duhet të hyjnë në fuqi urgjentisht, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Sipas tyre, pushimet në taksa janë lehtësira që vendet e rajonit kanë filluar t'i aplikojnë qyshmoti dhe ka bërë që këto vende të jenë më të rrezikshme për investitorët ndërkombëtar. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se hyrja në fuqi e këtyre pushimeve tatimore ka qenë kërkesë e vazhdueshme e tyre gjatë viteve të fundit.
To, po që janë të mirë se ardhura dhe natyrisht janë shumë urgjente që të hyjnë në fuqi sa më shpejt jetë mundra dhe arsyeja është fare e tjerë. Për shkak se kjo është diçka që tashmë po ofrohet në vendet e tjera të rajonit, cilat po janë shumë më konkurruese dhe më agresive në tërheqjen e investimeve të huaja direkte, dhe nëse edhe ne do shërojmë që të kemi investitorë të huaj, cilët do të konsiderojnë që të investojnë në Kosovë, atë natyrisht kjo është ajo çfarë duhet të ofrojmë.
Vlen të theksohet se Kosova ka shënuar rënje të investimeve ndërkombëtare gjatë viteve të fundit, derisa në vitin 2007 këto investime kapin shifrën e mbi 500 milion euro, në vitin 2014 ato nuan në rënje në 121 milion euro. Në programin e aprovuar nga qeveria e Kosovës, thuhet se në kuadër të politikave tatimore do të aplikohen pushime tatimore për bizneset. Kjo politikë thuhet në këtë program do të kontribuojë në zhvillimin e mëtutjeshëm të ndërmarrjeve të reja dhe stimulimin e investimeve të reja në vend si dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Megjithatë nuk tregohet se kur do të hyjnë në fuqi. Në një intervistë dhënë për Radio Evropa e Lirë në muajin shkurt, ministri i Financave Abdulla Hoti kishte thënë se brenda 6 muajve do të procedojnë Kuvendin e Kosovës, ligjet që rregullojnë këtë çështje. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suareka, thotë se pushimet tatimore për një periudhë të caktuar do të ndihmonte prodhuesit në Kosovë. Megjithatë, ai kujton se në një dokument që ju është dërguar bizneseve nga Ministria e Financave, nuk janë paraparë këto lehtësira për bizneset, por si shtekson ai, këto lehtësira do t'ju propozojnë autoriteteve kompetente.
Një nga propozimet tona për këtë ndryshime ka qenë lirimi nga pagesa tatimit në fitim për korporatat të cilat do të investojnë në Tazam. Kompanitë që investojnë 1 milion euro të lirohen minimum 1 vit, ato që investojnë mbi 2 milion 2 vite dhe ato që investojnë mbi 3 milion 3 vite.
Ndryshe në prill të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës kishte marr vendim që të ketë pushime nga taksat për të gjitha investimet e reja 3 deri në 7 vite për investitorët që investojnë prej 2 deri në 5 milion euro, ishte teksuar se do të kenë 4 vite lirim nga tatimi në korporata dhe nga tatimi mbi vlerën e shtuar, kurse ato që investojnë deri në 10 milion euro do të lirohen për 5 vite, ndërsa mbi 10 milion euro dhe 150 vende pune lirohen deri në 7 vite nga këto taksa. Sidoqoftë, ky vendim nuk ishte zbatuar asnjëherë për shkak të procedurave ligjore, të cilat kishin ngecur në atë kohë. Për Radio Europa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në që e sëndëruar ju njoftojmë se në faqen ton të internetit evropaelir.org mund të gjeni një anket me pyetjen sa mendoni se rizikohet Kosova nga aktivitetet terroriste. Shumica pjesëmarrësve janë përgjigjur as pak, ndërsa një pjesë më e vogël e tyre kanë thënë shumë. Ne juftojmë edhe ju që të votoni. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të ndalemi në Maqedoni, ku në qendër të vëmendjes vazhdon të jetë afera e përgjimeve. Në Shtetet e Bashkuara, ish-sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton ka folur për çështjen e përdorimit të emailit privat. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Opozita në Maqedoni ka bërë thirrje për një qeveri kalimtare, e cila do të krijonte kushtet për zgjedhje të lira dhe demokratike në mbikëqyrjen e bashkësisë ndërkombëtare. Lideri i opozitës Zoran Zaev ka publikuar mbrëmvon dëshmi të reja për falsifikimin e zgjedhjeve. Janë publikuar edhe biseda në të cilat zyrtarët kërcënojnë të gjitha ata që i kundërvihen pushtetit aktual apo që hezitojnë të votojnë partinë VMRO-DPMN. Nga partia e kryeministrit Nikola Gruevski thonë se materialet e publikuara janë të montuara dhe se qëllimi kryesor i opozitës është destabilizimi i Maqedonisë. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lidhja socialdemokrate e opozitës në Maqedoni kërkon dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski dhe formimin e një qeverie kalimtare për nxjerrjen e vendit nga siç thekson kriza e thellë politike në të cilën e ka futur pushteti aktual me veprime të shumta kriminale. Lideri i opozitës Zoran Zaev tha se qeveria kalimtare do të kishte për detyrë sigurimin e kushteve të domosdoshme për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Kërkesën e këtillë LSDM-ja e bëri të ditur mbrëmvon pas publikimit të dëshmive të reja për falsifikimin e zgjedhjeve që nga viti 2011 këndej. Janë publikuara 10 biseda mes ministrave të qeverisë Gruevski se si organizojnë falsifikimin e zgjedhjeve përmes shantazheve e kërcënimeve nga më të ndryshmet ndaj punonjësve të administratës e qytetarëve të thjeshtë për të votuar VMRO-DPMN. Janë publikuar edhe dëshmi se si personat e tjerë kanë votuar për njerëz të vdekur, apo se si organizon votime në grupe, apo se si silen Maqedonës madje edhe nga Shqipëria për të votuar pushtetin aktual. Janë publikuar edhe biseda në të cilat e zyrtarët kërcënojnë të gjithë ata që i kundërvijnë pushtetit aktual, apo që hezitojnë të votojnë VMRO-DPMN. Në mesin e të kërcënuarve janë edhe fëmijët e bonjak nga qendrat e strehimit që kanë arritur të drejtën e votimit. Obligimi qeverisë kalimtare do të jetë sigurimi i plotë i ndarjes së partive qeverisës nga institucionet, të cilat janë tashmë të okupuara, depolitizimi dhe departizimi i plotë i tyre. Në qeverinë e re kalimtare nuk do të ketë vend për personat për të cilët ekzistojnë dyshime apo dëshmi për pjesëmarrje në veprimtari kriminale. Paralelisht me këtë proces, do të duhet urgjentisht të nisë hetimi transparente për skandalin e përgjimeve me përfshirjen e bashkësisë ndërkombëtare. Maqedonisë duhet i kthehet liria dhe demokracia, ka deklaruar lideri i LSDM-së Zoran Zaev, i bindur se gjithçka që është publikuar gjatë të 8 konferencave për mediat është e vërtetë dhe se opinioni sipas tij është i njoftuar se kush udhëheq me shtetin.
Od prvata do posledna të napishena bukva vo sekoj od objavenite dokumentit. и од првиот до последниот изговорен збор.
Нга шкрунја е паре делите ке фунтета, дждо фјалије шкруара, дждо биседе публикуара ште вртет, че нга филиме дели на фонд. Груевски дhe Мјалков кан рнуара регулимин куштетуас та Македонис, кан криуар штет паралел нон удхеќен е тюре ме полици, прокурори и гјуци че јан нон урдрат е тюре, ка деклеруар Заев дуке е пороситр по штетен че до мос мендој се че ше шпрејур пар дестабилизиме на вендет а по партразира паси дота прбалат ме резистенс то футјешме. Заев ка публикуара дhe дю биседата пар гјуара та креатарите ПДШ са Мендо Таќи дhe та завендас крие министрите Муса Джаферин га Бодија, се си мерен веше ме дрејторин и дрејторис пар збулим дhe кундор збудлим Сашо Мјалков пар прищен е згедјеве на нје кјутет дhe цактимин антареве та гјукатес административе на Шкоп пар тен дикуар поашту на нје резултат јатр згедор. Заев ме катраста ка кркуар дорхеќена дhe та прокурорит публик дhe та дрејтуазве та радиотелевизионит чететрор ме премтимин са сервиси публик, ас нјера ма нук до тјетен на шрбим та партиве политике, пор та кјутетарева што си че парашијет ме лич. Лидер ме претендиме то опозитас дhe кркесен пар ќевери калимтаре, ВМРО ДПМН-ја кроеминисрит Никола Гуревски ка реагуар пар мес нје комуникате, дуке акузуар пар шантаж дhe тентим пар ранимин на рендит куштетуас дhe ќевери не вотуар на згедјет e лира дhe демократике, си че thuat në реагим. Зоран Заев дhe башкпунторët e ти дëшмуан се дëшрujnë të mbajnë shtetin me shantaje. Biseda të montuara e zërat të ndryshuar. Lëse dëmëja nuk është asgjë tjetër posë shërbotori skenarit që ka për qëllim destabilizimin e Maqedonisë, të shkaktoj grindje dhe konflikte mes Maqedonasve dhe të gjithë qytetarëve tjerë që jetojnë në këtë shtet. Thuat në reagimin e VMRO DPMNE-s. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka mbrojtur vendimin e saj për të përdorur emailin privat gjatë kohës sa ka qenë në detyrë. Ajo ka thënë se nuk ka dërguar asnjë dokument të klasifikuar me email privat dhe se përdorimi i tij ka qenë thjesht çështje lehtësie. Clinton i ka bërë këto komente për gazetarët në selin e OKB-s në New York. Dëgjojmë hullësit në materialin që pason. Ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka thënë se ka përdorur emailin privat gjatë kohës sa ka qenë në detyrë thjesht për çështje lehtësie. Megjithatë, ajo ka pranuar se do të ishte më mirë sikur të kishte dy llogari dhe të ndante emailet private nga ato zyrtare.
When I got to work as Secretary of State,
kur kam nisur të punoj si sekretare e shtetit, kam zgjedhur të përdor emailin privat, i cili është lejuar nga Departamenti i Shtetit, sepse kam menduar se është më lehtë të përdor vetëm një adresë për emailet e punës dhe ato private. Tani mendoj se do të ishte më mirë sikur të përdorja një email të dytë dhe të kisha edhe një telefon, por në atë kohë kjo nuk është parë si problem, ka thënë Clinton në një konferencë të shkurtër për shtyp në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Këto kanë qenë komentet e para të saj që nga java e kaluar, kur është bërë ditur se ajo ka përdorur vetëm emailin e saj privat për punët zyrtare. Por çështja nëse Clinton me këtë veprim ka shkelur ligjet federale, ka tërhequr vëmendje edhe më të madhe pasi ajo pritet të garojë për presidentet të SBA-s në vitin 2016. Ajo shihet si pretenduesja kryesore për emrimin e demokratëve. Sipas ligjit federal amerikan, korrespondenca e zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e Shteteve të Bashkuara. Clinton ka dërguar 60.000 e-maile gjatë kohës sa ka qenë në detyrë dhe rreth gjysma e tyre kanë qenë private. Clinton ka thënë se nga llogaria e saj private nuk është dërguar asnjë material i klasifikuar.
I did not email any.
Nuk kam dërguar me e-mail asnjë material të klasifikuar. Jam e vetëdijshme për kërkesat e materialeve të klasifikuara dhe nuk kam dërguar asnjë të tillë, ka thënë Clinton. Adresa Clintonit është drejtuar nga një server privat i themeluar për bashkëshortin e saj, ish-presidentin Bill Clinton. Departamenti i Shtetit ka marrë emailet e Clintonit rreth 55.000 faqe të shtypura dhe ka thënë se do t'i publikoj pas shqyrtimit. Në një konferencë të ndarë për media, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka thënë se rishikimi i emailëve të Clintonit do të marrë muaj para se ato të postohen online për publikun. Pjesët që zbulojnë informacione për sekretet tregtare apo sigurinë kombëtare mund të reduktohen në përputhje me udhëzimet e liqit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Sati Fete Jahjaga ka pritur në takim shefin e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX, Gabriele Meuci. Në komunikatën e publikuar nga kabineti i presidentës, thuhet se temë diskutimi ka qenë rasti i deputetit dhe kryetarit të partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj dhe vënja drejtësisë në vend në këtë rast. Presidentja Jahjaga ka thënë se përgjegjësitë e saj kushtetuese nuk mundësojnë dhe nuk e lejojnë ndërhyrjen në sistemin e drejtësisë, por ka theksuar se zbardhja e së vërtetës do të ndihmonte drejtësinë. Nisma për Kosovën ka bërë thirrje që të sqarohen pohimet për ndërhyrje në rastin Kleçka, rigjykimi i të cilit është hapur në shtator të vitit të kaluar. Limaj dhe 9 persona të tjerë akuzohen për torturë dhe keqtrajtim të civilëve shqiptar në një burg në fshatin Kleçk më 1999, që të gjithë ishin liruar si të pafajshëm më 2013, ditë më parë përditshmja kosovare koha ditore. Ka cituar një burim të EULEX-it të ketë thënë se dënimin e Zotit Limaj e ka garantuar gjyqtari portugez i EULEX-it Manuel Soares, duke e parë si mundësi për prishjen e koalicionit të atëhershëm ndërmjet lidhjes demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Përfaqësuesit e listës sërbe nuk do të kthehen në institucionet e Kosovës përderisa nuk zbatohen elementet e marrëveshjes së arritur mbi koalicionin bashkëqeverisës, ka deklaruar në Beograd Marko Gjurić, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Agjencitë sërbe të lajmeve njoftojnë se këto komente Gjurić i ka bërë pasi ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit e komunitetit sërb në Kosovë e në të cilin takim ka marrë pjesë edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Ne nuk kemi hyrë në qeveri për të qenë folklor apo ikeban, ka thënë Gjurić duke shtuar se këtë qëndrim e ndajnë edhe përfaqësuesit sërb të cilët kanë marrë edhe mbështetjen e Vučićit. Lista sërbe nuk merr pjesë në punët e kuvendit, prisë është shkarkuar ministri Aleksandar Jablanović. Zawar Dadajev, njëri nga të dyshuarit për rasin e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov, ka pranuar fajsin nën detyrim, ka thënë një antar i Këshillit për të drejtat të njerëzit në Rusi. Andrei Babushkin, i cili ka vizituar Dadajevin në burg, ka thënë po ashtu se plagët në trupin e tij tregojnë se ai është torturuar. Hetuesit kanë thënë se vizita është lejuar vetëm për të verifikuar kushtet e burgut dhe kanë paralajmëruar kundër çdo ndërhyrjeje. Nemtsov është të vrarë më 27 shkurt, Dadajev dhe Shagit Gubashev, të dy me prejardhje çeçene, janë akuzuar për vrasjen e tij të dielën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Rusia është ende në Ukrainë dhe ka kërkuar që Moska të tërheqë të gjitha forcat e saj si dhe të ndalojë mbështetjen për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Ne kemi parë dhe ende shohim prani ruse dhe mbështetje të fuqishme për separatistët në lindje të Ukrainës. Shohim dërgesa të pajisjeve, forcave dhe trajnime. Pra Rusia është ende në Ukrainë, ka thënë Stoltenberg. Rusia mohon përfshirjen e saj në konfliktin midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe rebeleve prorus, i cili ka nisur qysh në prill të vitit të kaluar. Forcat qeveritare të Irakut kanë rrimarrë një pjesë të madhe të qytetit Tikrit derisa po vazhdojnë betejën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Guvernatori i provincës Salahuddin Raed al-Xhuburi ka thënë se gjysma e rrethit Kadisja është spastruar. Operacioni për të rrimarrë vendlindjen e Saddam Husseinit është ofensiva më e madhe që ka ndërmarrë qeveria irakiane. Irani është duke ndihmuar koordinimin e 30.000 ushtarëve dhe luftëtarëve shiit. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë kontrollin e Tikritit qershorin e kaluar. Japonia ka shënuar sot për vjetorin e 4 të tërmetit dhe tsunamit shkatrues. Katastrofa 11 marsi 2011 ka vrarë mbi 19.000 persona dhe ka shkaktuar krizën më të rëndë bërthamore në botë në një çerek shekulli. Edhe sot për shkak të aksidentit bërthamor ka njerëz që nuk mund të kthehen në vendet e tyre, ka thënë kryeministri i Japonisë Shinzo Abe. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ashtu kemi ardhur në fund. Për më të reja të fundit ju mund të përcillni edhe llogaritë radios Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 21.